Esikiel, 38. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, snúðu þér gegn Gog í landinu Magog, stórfursta í Mesek og Túbal. Flyt spámanlegan boðskap gegn honum og seg. Svo segir drottinn Guð. Nú held ég gegn þér, Gog, stórfursti í Mesek og Túbal. Ég sný þér við, kræki krókum í kjálka þér og leiði þig burt ásamt öllum þínum her, herstum og riddurum, öllum albrynjuðum. Ég leiði þetta mikla lið burt sem búið er stórum og smáum skjöldum og með brugðin sverð. Menn frá Persíu, Kús og Pút eru með þeim, allir búnir skildi og hjálmi. Gómer og allar hersveitir hans, einnig Bet Tókarma frá hinum fjarlægustu byggðum í norðri og allar hersveitir hans. Þér fylgja fjölmargar þjóðir. Taktu vopn þín og vígbúðu þig og allan liðsafnaðinn og verið á verði fyrir mig. Eftir nokkuð tíma færð þú fyrirmæli þín. Að mörgum árum liðnum kemur þú til lands sem hefur verið unnið aftur undan valdi sversins. Þú kemur til þjóðar sem safna var saman frá mörgum þjóðum á fjöllum Ísraels, en þau voru lengi í eyði. Þessi þjóð var leitt frá framandi þjóðum og nú býr hún öll óhult þar. Þú skalt fara þangað upp eftir eins og þrumuveður. Koma eins og óveðuský til að hylja landið, þú og allar hersveitir þínar og margar þjóðir. Svo segir drottinn Guð, á þeim degi munu hugsanir koma upp í huga þér og þú mun taka að hyggja á illt og segja. Ég ætla að fara upp eftir gegn óverðu landi, ráðast á friðsamt fólk sem býr þar áhyggjulaust. Allir búa þar án marnarmúra og hafa hvorki hlið né slagbranda. Þú kemur til að ræna og taka herfang, fara ránshendi rústirnar sem byggðar eru að nýju. Þú heldur gegn fólki sem hefur verið safna saman frá framandi þjóðum, fólki sem hefur aflað sér eigna og auðs og býr á nafla jarðar. Þá mun fólk frá Saba og Detan og umbósmenn frá Tarsis og allir kaupmenninni þaðan spyrja þig. Kemur þú til að ræna og taka herfang? Safnar þú að þér hersveitum til að ræna og taka herfang? Stela silfri og gulli, ræna eignum manna og auði og komast yfir mikinn ránsfeng. Mannssonur, spáðu og segðu við Gog. Svo segir drottinn Guð. Heldur þú ekki af stað þegar líður minn Ísrael hefur komið sér fyrir óhultur? Kemur þú ekki frá landi þínu lengst í norðri, þú og margar þjóðir með þér, allir ríðandi á hestum, mikill liðsafnaður og voldugur herr? Þá munt þú halda upp eftir gegn líð mínum Ísrael eins og óveðuský til að hylja landið. Á hinum síðustu dögum sendi ég þig gegn landi mínu svo að þjóðirnar þekki mig þegar ég birti heilaleika minn vegna þín, Gog, fyrir augum þeirra. Svo segir drottinn Guð. Þú ert sá sem ég talað fyrir munn þjóna minna, spámanna Ísraels, á fyrir tímum. Þeir boðuð á þeim dögum að ég myndi leiða þig gegn þeim. En þann dag, daginn sem Gog heldur gegn landi Ísraels, mun heftin ólga í mér, segir drottinn Guð. Ég sagði ákafa mínum í brennandi heftminni. Á þeim degi verður gífulegur jarðskjálfti í landi Ísraels. Þá muni fiskar sjávarins og fuglar himinsins og dýr merkurinnar og öll kvikindin sem skríð á jörðinni og allir menn á jörðinni skjálfa frammi fyrir augliti mínu. Fjöllin munu klofna og hamrarnir hrynja og allir múrveggir jafnast við jörðu. Ég mun bjóða út hverskins ógnum gegn Gog, segir drottinn Guð. Hver maður mun beita sverði mínu gegn náunga sínum? Ég fullnægi refsidómi mínum yfir honum með drepsótt og blóði og steypiregni, hagli og eldi og ég helli brennisteini yfir hann og liðsveitir hans og hinnar fjölmörgu þjóðir sem fylgja honum. Þannig mun ég sína að ég mikill og heilagur og gera mig kunnan í augsýn margra þjóða. Þá munið þeir skilja að ég drottinn.